Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes již podruhé se vám hlásí studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková, tentokrát s pořadem Letem světem internetem. No a nebudeme na nic čekat, žádné dlouhé úvody, pustíme se do toho. První článek je z protiproudu ze včerejška z 6.6. a má titulek Islamizace Evropy pokračuje plnou parou. Taktovku drží Evropská unie a USA. Je rozvrácený Balkán odrazovým můstkem také k našemu zotročení? Proč je Merklová naštvaná na Makedonce? Sud prachu napěchován. Ivan Poledník je roztrpčen mocenskými machinacemi majícími za cíl zničení Evropy. O to více, jaký má vztah k jednomu malému týranému národu na Balkáně. Údajné zasahování Ruska do voleb a dalších politických procesů po celém světě, dokonce v samotných Spojených státech, je jedním z ústředních témat loňského i letošního roku. Obvinění a míra hraného rozhořčení nad tím vynikne dvojnásob absurdně ve světle zcela evidentního ovlivňování vnitrostátní politické situace v mnoha zemích ze strany USA a lokajských zemí Evropské unie. Všechny ty povedené i nepovedené barevné revoluce, drtivé ideologické ovlivňování veřejného mínění, dosazení vlastních figur na klíčová místa, bezohledná realizace finančních zájmů a tak dále. Jeden příklad za všechny, který se nás týká víc, než tušíme, a o němž především všechna naše média loajálně mlčí, což je jen jiný způsob fake news, falešných zpráv. Nedávno došlo k nelegálnímu zásahu do politické situace ze strany USA a EU v pro někoho zdánlivě bezvýznamné Republice Makedonii. Bezprecedentní krok. Instalaci vlastního předsedy parlamentu s teroristickou minulostí a jasně protinárodními a destabilizačními zájmy již nenechal v uplynulém měsíci bez povšimnutí ani mainstreamový politicky korektní list Wiener Zeitung. Otiskl článek nazvaný Puč v Makedonii pod záštitou USA a EU. Není náhodou, že si ho u nás nikdo nevšiml, ačkoliv jindy je cokoliv, co se mihne na stránkách nejen rakouského tisku pro naše v uvozovkách objektivní a nezávislé novináře hlavního proudu, jde-li o údajné a nikdy ničím nedoložené zasahování Ruska do voleb v Evropě i v Americe, přímo posvátné. Pokusme se tuto v uvozovkách chybu napravit. Podtitulek Kout Evropy. Makedonie je nádherná země, nejryzejší a nejopojnější podoba Balkánu. Kdo ji někdy procestoval, nemůže nesouhlasit. Ať už jde o neuvěřitelně aromatickou a šťavnatou metropoli Skopje s podmanivým starým městem, hospůdkami, fantastickým jídlem, úžasnými trhy či úchvatnou největší cikánskou osadu na světě. Šutka. Nebo o prosluněné Ochrydské jezero s prastarými monastýry na pobřežních skalách, pohostinný venkov vonící lahodnou rakijí nebo třeba město Bitola, které vám přiblíží atmosféru bosenského Sarajeva ještě předtím, než se z něho stala dílem turistická atrakce, dílem symbol novodobě se rozpínajícího islámu v Evropě. Země je nárazníkovým pásmem mezi křesťanskou Evropou a muslimskou jihozápadní Asií. Byly doby, kdy takto vzniklý mix a jistý pokojný orientální nádech makedonských měst návštěvník ocenil. Ty časy jsou však pryč. Dnes se jedná o sud prachu, jehož výbuch v první řadě smete křesťanské Makedonce, jeho tlaková vlna se však požene dále do Evropy. Doutnáky k sudu jsou dva v jednom. Islám a albánská minorita. A v pozadí se zápalkami v ruce jejich podporovatelé. Podtitulek Zelený pás. Když dnes vystoupáte nahoru Vodno nad hlavním městem, je zde umístěn 66 metrů vysoký kříž, dříve nádherný výhled vám zakalí pohled na hory na severu a západě a severu na hranicích s Albánií a Kosovem. Spatříte cosi znepokojivého. Ve vesnicích obývaných Albánci, které jsou sami o sobě totálně zanedbané a polorozpadlé, spatříte les nových zářivých minaretů při mešitách, financovaných především Saúdy. Vypadají jako rakety připravené ke startu. Muslimové již několik let pracují na vytvoření zeleného pásu v uvozovkách, zeleného pásu, z Turecka přes Makedonii, Kosovo, Albánii, srbský Sandžak, což je jižní cíp Srbska, obývaný z velké části muslimy, do Bosny. Odrazový můstek pro expanzi islámu do Evropy. Především Albánci, v závorce v Makedonii, jejich 33% a podíl stále stoupá, a vedle nich Bosňáci jsou v historii již podruhé nástrojem pro islamizaci Balkánu. V poslední době se pod vlivem ropnými šejky placených muslimských duchovních radikalizují a na troskách bývalé Jugoslávie násilně vyvrácené západními státy a jejich humanitárními bombometčíky. Během 90. let se jejich donedávna vlažný islám postupně radikalizuje. V roce 2000 došlo v Makedonii k malé občanské válce, kdy se spor s Albánci ještě podařilo uklidnit. Další nepokoje proběhly v letech 2012 a 2015, kdy to v Makedonii pro změnu zavánělo typickou sorošovskou barevnou revolucí. Je jen otázkou času, kdy u sudu prachu bude opět zapálen doutnák a opět za přispění Západu, který v makedonské tragédii hraje svoji klíčovou úlohu. Podtitulek Terorista šéfem parlamentu. Vraťme se k článku z Wiener Zeitung. Novým předsedou makedonského parlamentu se před pár týdny stal Albánec Talat Ksaferi. První, s kým se oficiálně setkal, byl vyslanec Evropské unie v zemi. Ksaferi byl členem ilegální albánské gerily KLA, odnože kosovské UCK. Je obviňován z vraždy 8 makedonských policistů a vojáků. Když byl v roce 2013 jmenován ministrem obrany, vyvolalo to intenzivní protesty Makedonců, vedoucí k jeho odvolání z funkce. Do současné pozice byl Ksaferi na konci dubna zvolen nelegálně. Po ukončení řádného zasedání parlamentu, mimo sál, nedostatečným počtem hlasů, albánskými poslanci v přítomnosti a úzké koordinaci se zástupci ambasád EU a USA v zemi a jejich blíže neupřesněnými kolegy. V Makedonii v současné době legálně vládne konzervativní strana VMRO/DPMNE. Washington a Brusel již několik let usilují o pád této vlády, neboť tato neplní jejich pokyny. Účastnit se na ruském embargu a nespolupracovat na ruském projektu plynovodu Turkish Stream. Na Makedonii je navíc naštvaná Angela Merklová, neboť Makedonie vyvrátila její účelové tvrzení, že nelegální imigrace nemůže být zastavena. Záminkou pro snahy EU o svržení makedonské vlády je údajná korupce a špatné hospodaření vlády. To je ovšem v rozporu s realitou, neboť pod současným vedením zažívá Makedonie významný hospodářský vzestup s pozitivním dopadem na veškeré obyvatelstvo země. Západu a Albáncům podlézající socialisté se po 10 letech v opozici chtějí dostat k veslu a kromě podpory politiky EU přislíbili všem albánským extrémistům sdruženým v několika stranách účast na budoucí vládě. Seznam albánských požadavků by vedl nejprve k federalizaci země, konečný cíl jde však ještě dále, vytvoření Velké Albánie, pochopitelně muslimské. Současný makedonský premiér správně označuje veškeré tyto snahy za protiústavní a za hlasité podpory statisíců členů organizací stavících se za jednotu Makedonie, odmítl jmenovat členem vlády socialistu Zorana Zajeva. Podtitulek: Diskreditace národovců. Jmenování Ksaferiho předsedou parlamentu bylo doprovázeno násilnými protesty, které však velmi zavání uměle vytvořenou provokací. Za těmito protesty jsou pravděpodobně ve skutečnosti zločinecké skupiny podporované socialisty, Albánci, EU a USA. Cílem je diskreditace vládnoucích konzervativců. Konzervativci se dostávají pod stále větší domácí i mezinárodní tlak a socialistům spolčeným s muslimy a otevřeným ilegální imigraci, tedy především průchodu migrantů skrz Makedonii do Evropy, se pomalu otevírá cesta k moci. Klíčem je tedy migrace, přesněji řečeno otevření hranic vzdorující Makedonie, podobně jako vzdoruje například Maďarsko, za tuto roli čím dál více napadané. Jsme tedy v uvozovkách doma. Vyšším zájmem realizovaným za cenu zničení suverénního křesťanského státu je snaha o urychlení etnické přeměny Evropy a demontáž jejich národních států v duchu Kalergiho plánu. Instalace nového světového řádu probíhá na mnoha frontách. Jednou z nich je Makedonie, nádherná země na jihovýchodě Evropy. Tak a to už je konec tohoto velmi pěkného článku, který nám připomněl další oblast, na které se právě svádí urputný boj o naši budoucnost. A teď si zaskočíme do Velké Británie, ale zároveň částečně zůstaneme i u nás. Přečteme si článek, který vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a který má titulek Podplukovník, instruktor zbraní. V Británii je zakázán i nůž, pepřák, šroubovák. Jako ovce. V České republice to, teroristé, nezkoušejte. My se bráníme. A Brusele odzbrojit se nedáme. Je to rozhovor. Politici za svými ochrankami hlásají, že se nenechají zastrašit. Co je realitou? Ruší se fotbalové zápasy, koncerty. Lidé se bojí chodit do restaurací. To jsou ty řeči, že se nenecháme zastrašit terorismem. Běžní lidé, bohužel, jsou pouze posláni na porážku jako ovce, říká v rozhovoru pro Parlamentní listy bývalý policejní instruktor, podplukovník v záloze Pavel Černý s tím, že v Británii není povoleno mít u sebe ani pepřový sprej. Když vpadne do restaurace banda, která chce zabíjet, nikdo jim v tom nezabrání. Proto buďme šťastní za poměry, které jsou u nás, konstatuje. Otázka. Horké chvilky si zažili v sobotu návštěvníci londýnských restaurací, kde řádili 3 teroristé, kteří bodali lidi noži. Někteří hosté po nich házeli židle či skleničky, jiní se schovávali na záchodě. Samozřejmě, že zavládla panika. Co vlastně má člověk v takové situaci dělat? Připomínám, že běžný člověk, který neprošel nějakým vojenským či sportovním výcvikem, 3. Odpověď. V Británii lidem nezbude než házet židle či skleničky. Není to jen o těch palných zbraních, které se nesmějí nosit ve velké části západní Evropy. Nemůžou totiž mít dokonce ani sebeobranný prostředek. Že by žena měla v kabelce nebo muž v kapse pepřový sprej a měli by větší šanci útočníka paralyzovat. Pokud dostanete dávku pepřovým sprejem, do 5 vteřin nevidíte, na koho útočíte. Bolest je nesnesitelná, končíte v kleče na břichu. Činnost takového člověka je paralyzovaná a jeho nebezpečnost klesne na minimum. Spousta lidí zde nosí jako obranný prostředek i teleskopické obušky. Není jednoduché bojovat proti noži. Pokud však budete mít takovýto obranný prostředek, tak i s minimálním výcvikem, jestliže jde o boj, o holý život, máte šanci, že přežijete a třeba i jen s malým zraněním, nebo skutečně jeho útok zastavíte. Otázka. Zeptám se ještě jednou, protože nevěřím vlastním uším. V Británii opravdu nemohou mít ani pepřák? Odpověď. Ne. Musíme si říci, kam země jako Británie dospěla. Nejenže na nějakou palnou legálně drženou zbraň mohou občané zapomenout, i sportovci a lovci tam mají obrovský problém provozovat své hobby. Ale šli ještě dál a jinde v západní Evropě to není mnohde jinak. Nesmí se nosit nože v kapse, nechci někoho nabádat na souboj nože proti noži, ale jakýkoliv obranný prostředek může být dobrý. Ale nesmíte nosit ani pepřový sprej. Nejenom v Británii, ale také v Nizozemsku, Belgii, Francii. Ani teleskopický obušek. V Británii je ještě jeden paradox. Nesmíte u sebe mít ani nebezpečný předmět. Co je tím předmětem, posoudí policista, který vás zkontroluje. Může to být šroubovák, kladivo, baseballová pálka nebo cokoliv naostřeného. Výklad je na něm. Je to prezumpce viny. Musíte dokázat, proč to máte u sebe a že jste tím nechtěl někomu ublížit. Jsou za to vysoké pokuty kolem 500 liber, dokonce hrozí i vězení. Je to kriminalizace občana. Představte si, že si řemeslník zapomene v batohu nebo v kapse pracovních kalhot šroubovák a může být takto šikanován. V Británii jsou boxy s nápisy "Vhoď sem svůj nůž" a bojují proti násilí. Další jsou letáky. V nich je napsáno: znáte někoho, kdo nosí nůž? Nahlašte ho. A je tam telefonní číslo, kam ho máte nahlásit. To se musíte smát a nevěřícně kroutit hlavou. Dokonce vyzývají k tomu, že kdo nosí nůž, skončí špatně. Je tam vyobrazen mladík, který kouká na kriminál. Některé aktivistické organizace demonstrují s transparenty: zastavte násilí, zakažte další nože. Otázka. U nás je tomu, předpokládám, zcela jinak? Odpověď. V zákoně o zbraních nejsou chladné zbraně, bodnořezné a sečné vůbec zmíněny, ale úderové prostředky. Působí to nějaké problémy? Znamená to jediné. Občané tam jsou šikanováni státem a hnáni pod stále větší nesmyslnou kontrolu. Poměry v Británii jsou pro nás tak nepochopitelné, jako by byly na jiné planetě. U nás by sebepřekvapenější majitel zbraně si ji mohl vyndat, namířit a rozmyslet si, jestli člověk, který pobodal několik lidí kolem, je terorista a udělá rozhodnutí k opodstatněnému a zákonem odůvodnitelnému použití zbraně. K tomu není potřeba nějaký speciální výcvik. Takže jak někteří lidé u nás reagovali na sociálních sítích? Vzkazovali tam teroristům: u nás to nezkoušejte. Tady není Británie, ale Česká republika. Zde mohou chodit lidé legálně ozbrojeni. Nebudou čekat na popravu jako bezbrané ovce. V tom je ten velký rozdíl oproti Británii. Otázka. Jak hodnotíte náš zákon o zbraních? je skutečně dokonalý. Není jednoduché udělat odbornou způsobilost, splnit všechny náležitosti, zdravotní způsobilost a tak dále, aby člověk získal zbrojní průkaz. Přitom ale velmi zachovává svobodu člověka. Pokud splníte zákonná kritéria, neposuzuje vás další úředník. Nemusíte mu vysvětlovat, na co ho máte a jestli vám zbrojní průkaz vůbec odškrtne. Za pár let mu nemusíte vysvětlovat důvody, proč ho chcete. Ne. V Čechách, pokud náročná kritéria splníte, zbrojní průkaz máte. Také je zajímavá věc, že vlastnění zbraně a zbrojního průkazu znamená, pokud si tuto skupinu zaškrtnete a uděláte na ní kritéria, automaticky i možnost nošení zbraně. Což je spolu se Slovenskem absolutní unikum v Evropě. Takže potkáváte možná denně i desítky lidí se zbraní, podle zákona se musí nosit skrytě a nic se neděje. To je dobře. Tento systém funguje. Máte kolem sebe ozbrojené lidi, kteří jsou možná schopní se postarat o vaše bezpečí. Říci, že lidé jsou laxní a nepomohou, když jim jde o zdraví nebo o život, je také o tom, jestli má ten člověk čím pomoci. Máme tu lidi, kteří se prali o volant kamionu. Lidi, kteří zoufale házeli sklo a židle, protože nic jiného neměli. V Čechách a na Slovensku jsme na tom jinak. Je třeba zachovat unikátní stav, který máme. Je to pro nás obrovská výhoda. Otázka. Proč, když máme tak výborný zákon, se od nás ostatní Evropa neinspiruje a nezavede ho také? Ptal jsem se minule na setkání Francouzů a Britů. Kývali hlavou a říkali, jste opravdu poslední ostrůvek demokracie a svobody. Opravdové svobody. U nás stát poskytuje občanovi důvěru, které se na západě lidem nedostává. Zvláště po teroristických útocích. Jsou totiž využity vždy v rámci nových bezpečnostních opatření či protiteroristických zákonů k osekání práv a svobod běžného člověka. Teroristům ublíží jen minimálně. Lehce se ovládají lidé ustrašení, neozbrojení. Ukazuje se, že vlády některých států nechtějí mít občana sebevědomého, ozbrojeného, který je schopen se o svoji bezpečnost postarat, který říká, ať to zkusí na mě vytáhnout nůž, já nebudu házet sklenice. Francouz a Brit se mě na mou otázku zeptali. Víte, jaké máme u nás procento muslimského obyvatelstva? Řekl jsem, no vysoké. Oni odvětili, víte, kolik z nich by splnilo ta vaše byť přísná kritéria? I u nás jsou netrestaní a zdravotně způsobilí 10 až 100 000 muslimů. Náš systém, kdyby ho nastolili ve Francii či Británii, by znamenal spoustu rizikových lidí, byť do té doby bezúhonných. U nás díky skladbě obyvatelstva a poměrům, které si, doufejme, ještě dlouho udržíme, nejsou stovky tisíc ozbrojených občanů problémem. Ale ve Francii a Británii by to problém byl. Můžete mít zdravotně způsobilého bezúhonného občana, který je ale radikální muslim. Takových Čechů je málo. Otázka, co byste jim ale poradil? Je mi jasné, co bych poradil Čechům. Koukat kolem sebe, dělat si v duchu krizové scénáře. Když bude někde sám nebo se svými blízkými, ať nosí svoji zbraň. Ať využívají svého práva, které mají. Ať jejich poslední myšlenkou jednou není, že tomu mohli zabránit, zachránit život svůj i své rodiny, ale nechali zbraň doma. Sebelepší policie není schopna dojet na místo činu dříve než za 8 minut. Nejde ho už zkrátit, ale za tu dobu je terorista schopen pobodat spoustu lidí. A že potom jsou útočníci zastřeleni. To je chabá útěcha. Tak to chtějí uklidňovat rodiny zabitých, těžce zraněných či zinvalidněných lidí? Co říkáte na reakce politiků? Jakkoliv se politici honosí, jak jsou bezpečnostní opatření nastartována, že bylo jenom 7 lidí zabito a že vše klapalo. Vždyť jsou to fráze. Za svými ochránkami v bunkrech schovaní hlásají, že se nenechají zastrašit. Co je realitou? Ruší se fotbalové zápasy, koncerty. Lidé se bojí chodit do restaurací. To jsou ty řeči, že se nenecháme zastrašit terorismem. Zastrašit se možná nenechá britská premiérka, dobře chráněná lidmi okolo. Běžní lidé, bohužel, jsou pouze posláni na porážku jako ovce. Když bude v restauraci zákona dbalý občan, tak nemůže mít v kapse ani šroubovák. Když tam vpadne banda, která chce zabíjet, nikdo jim v tom nezabrání. Dnes k tomu nepotřebují bomby ani palné zbraně, protože to může vyvolat pozornost. Ale ukrást někde dodávku, řidičský průkaz má skoro každý a na teroristický útok ho ani nepotřebuje. A vzít si do kapsy dva kuchyňáky a povraždit jimi v zemi, kde se legálně nesmí nosit ani nůž, co nejvíc lidí, je nesmírně jednoduché a triviální. Evropa je vůči tomuto bezbraná, proto buďme šťastni za poměry, které jsou u nás, že jsme vyhodnoceni jako 6. nejbezpečnější země světa. Udržme si to. Je to i díky tomu, že zatím máme velmi tvrdou přistěhovaleckou politiku, kterou ovšem nám Evropská unie chce změnit. A Evropská se zbrojní směrnicí snaží odzbrojit i slušné občany u nás. Člověka napadá příměr o sousedově koze. Jestli si oni neříkají, proč bychom na tom měli být lépe. Tohle je nějaká solidarita, kterou nám hlásají z Bruselu. Být na tom tak špatně jako oni? Važme si toho, co máme, a braňme si to ze všech sil. A další článek z Parlamentních listů vyšel dnes a má titulek Rozmohl se takový nešvar. Těhotná imigrantka přijede do Německa, zaplatí Němci. Ten řekne, že ji oplodnil on a ona může zůstat. Německo se vzhledem ke své imigrační politice otevřených dveří potýká s dalším vážným problémem. Vedle finanční zátěže, zvýšení počtu znásilnění a dalších deliktů prudce vzrostl počet podvodů s uznáváním otcovství. Podle zjištění rozhlasové stanice Rundfunk Berlin Brandenburg RBB se v Německu rozmáhá další nešvar spojený s migrací. Jak se podařilo RBB zjistit, jenom v samotném Berlíně bylo odhaleno 700 případů, kdy se němečtí muži přihlásí za úplatu k otcovství cizího dítěte. Němečtí je zde v uvozovkách. Už těhotné ženy z Vietnamu, zemí Afriky či východní Evropy zaplatí falešným otcům až 5000 eur a získají tak právo zůstat v Německu a jejich dítě získá občanství. Existuje mnoho podobných nahlášených případů z celého Německa, cituje internetový server RBB online vysokého úředníka z ministerstva vnitra Ole Schrödera. Situaci komplikuje rozhodnutí ústavního soudu z roku 2013, podle kterého by neměly být přezkoumávány ani podezřelé případy. Německá justice se tímto krokem chtěla vyhnout tomu, aby se děti narodily bez státní příslušnosti a uvízly tak v jakési právní bublině. Vše probíhá tak, že těhotná žena přijede do Německa na turistické vízum. Když se žene muže ochotného s ní uzavřít tento podvodný obchod, tak získá nejenom právo k pobytu, ale přirozeně také sociální podporu. Po narození dítěte započne mateřskou dovolenou jako kterákoliv jiná německá žena a má vystaráno. Fingovaný otec tak v podstatě jen inkasuje jednorázově příslušnou sumu peněz a na dítě nemusí platit vůbec žádné peníze. Některé případy falešného uznání otcovství jsou dle zjištění RBB skutečně do očí bijící. Například 28-letý Němec se přiznal k otcovství vietnamského dítěte. Přitom je sympatizantem krajně pravicové NPD a sám byl odsouzen za nošení nezákonných symbolů. Státní zástupce v Berlíně Martin Steltner nám dokonce sdělil, že někteří Němci se tímto podvodným způsobem přiznali až k 10 dětem najednou, píše RBB. Přesný počet takto falešně přiznaných otcovství není znám. Všechny případy nejsou nahlášeny a už vůbec neodhaleny. Ve skutečnosti bude případů mnohem víc a jedná se tak o závažnou trestnou činnost. Cituje server rozhlasové stanice Ole Schrödera, který zároveň uvedl, že se chystají zpřísňující opatření. Tam, kde existuje podezření, měly by imigrační úřady konat. Nový balíček opatření již prošel Bundestagem a samozřejmě bude v souladu se 4 roky starým rozhodnutím ústavního soudu. A teď si, milí přátelé, pustíme v audioformě jedno video, které dokazuje, že to jde i jinak. Video bylo umístěno na Facebook nedávno. Teď tady úplně přesně nevidím to datum, ale jdeme na něj. Uslyšíte sami, čeho se týká. Vážené dámy a pánové, vážený pane prezidente Putine, vážený premiére Indie a vážený kancléři Rakouska. Rád bych pozdravil všechny účastníky fóra jménem Moldavské republiky, jménem svého státu. Je to z Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Účastním se práce Petrohradského fóra už od roku 2008, ale poprvé jako prezident. Chtěl bych poděkovat prezidentovi Ruské federace i organizátorům za to, že nám umožnili vystoupit na tak důležité akci. Je to velice důležitý signál pro náš stát, pro moldavský národ. Vždy. V rámci tohoto fóra se vždy diskutovalo o velmi aktuálních a důležitých otázkách. Platí to i pro současnou etapu. Myslím si, že všechny zajímá, s jakými výzvami se v nejbližší době budeme střetávat. Týká se to všech ekonomik, těch malých i velkých, nezávisle na jejich potenciálu. Podle mého názoru je tu několik principiálních věcí, ze kterých je třeba vycházet. A tou nejdůležitější věcí je skutečnost, že svět přestal být jednopolárním. V souvislosti s tím se principy globalizace musí stát minulostí. Místo jednopolárního světa nastoupila doba mnohopolárního světa. Globalizace se pomalu začala měnit na nový princip. Je to princip glokalizace, který se projevuje zesílením lokální svébytnosti národů, států a sociálních systémů. Co to znamená v praxi, či jak je možné to vyjádřit jednodušeji? Glokalizace. Doba, kdy jednotná pravidla a normy vypracované v jednom státě museli přijmout všichni ostatní, je minulostí. To dříve, doslova nedávno, bylo módní považovat to, co je dobré pro určitý stát, například pro USA, za báječné pro celý svět. A pokud jste chtěli ve svém státě či doma něco reformovat, bylo nejlepší dělat euroreformy. My všichni jsme si nakonec uvědomili, že jsme jiní než západní svět. Máme jiné obyčeje, máme jiné hodnoty a umělé vnucování zámořských principů a zákonů k ničemu dobrému nevede. Již Konfucius říkal, že když cesty nejsou stejné, nelze si dělat společné plány. Každý region, každý stát má svou dějinnou cestu, jak tu minulou, tak i budoucí, a nelze na ně uplatňovat společná pravidla a normy. To samé se dělo a stále děje v Moldavské republice. Střetli jsme se se stejnou situací. V souladu s předepsanými principy globalizace doslova před několika lety, v roce 2014, Moldavsko podepsalo dohodu svou podstatou zotročující o asociaci s EU a vytvořilo zónu svobodného obchodu, přičemž začaly platit asymetrické podmínky ve prospěch výrobců z Evropské unie. Slibovali nám modré z nebe. Uplynuly 3 roky. A výsledek? Moldavský trh zaplavilo evropské zboží. Přišli jsme o 2/3 našeho exportu do Ruska. Několikanásobně klesly zahraniční investice. Podstatně vzrostla korupce. Dopadlo to tak, jak se říká mezi lidmi. Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. A ty nám teď stojí v cestě. Po 8 letech pro evropské a zcela jednoznačně protiruské politiky jsme po loňských prezidentských volbách začali tu situaci napravovat. Vrátili jsme se ke strategickému partnerství a dialogu s ruskými partnery. Obnovil se export, ekonomická spolupráce mezi námi. Jen za 1/4 tohoto roku vzrostl export z Moldavské republiky do Ruska o 42%. Začali jsme řešit problémy s imigranty a podepsali jsme dohodu o spolupráci s Euroasijským ekonomickým svazem. Máme v úmyslu tam získat status pozorovatele. Nakonec jsme si tedy vlastně vzpomněli na Konfuciova slova a začali jsme společně připravovat plány s těmi, se kterými máme společnou cestu, se kterými máme společnou historii. A my máme společnou staletí trvající historii. Společný. Mimochodem, v tomto roce jsme slažili 25. výročí diplomatických vztahů mezi Moldavskem a Ruskem, ale první diplomatické vztahy jsme navázali již na konci 15. století. Máme společnou staletí trvající historii. Spojuje nás Dmitrij Kantemir, který byl mimochodem hlavním rádcem Petra Velikého, jež postavil toto překrásné město Petrohrad. Spojuje nás pravoslavná církev, společná víra. 98% občanů Moldavské republiky je pravoslavného vyznání. Spojuje nás společné vítězství ve velké vlastenecké válce a to nám nikdo nevezme. Samozřejmě, že se to mnohým nelíbí. Následovaly provokace i ty z posledních dnů. Diplomatické skandály, vzájemné vypovídání diplomatů. Já si myslím, že všem musí být jasné, co je a bylo cílem takové snahy. Chtějí vyprovokovat nové přerušení vztahů s Ruskou federací. Překazit moldavskému prezidentovi jeho úsilí. Ale já jsem přesvědčen, že to všechno překonáme a jenom nás to posílí. Budeme důsledně hájit své zájmy, navracet se ke strategickému partnerství, upevňovat státnost Moldavska založenou na neutralitě, sjednocovat stát a vyřešíme i problém s Podněstřím. Je principiálně důležité opustit globalizaci, ve které není pro Moldavsko místo, protože nás tak prostě rozdrtí na prach, naši ekonomiku, naše tradice i naši víru. Je třeba přejít ke glokalizaci, vstoupit do těch regionálních svazů, postupovat společně s těmi státy, se kterými máme společné zájmy, společnou historii a společnou budoucnost. Nedávná hořká zkušenost Moldavské republiky nás nutí opět obrátit náš zrak směrem k té koncepci, která se dlouhou dobu nacházela na okraji světových ekonomických trendů, ale kterou je třeba vzkřísit. Mám na mysli princip a strategii suverénní ekonomiky. Mimochodem, dnes se mnoho mluvilo o ekonomice, o digitální ekonomice. Asi velmi málo se zde přítomných ví, že u nás v Moldavsku máme jedno z nejdokonalejších pokrytí internetem a jeden z nejrychlejších internetů na světě. Zaujímáme 5. místo na světě. Myslím, že internet je pro digitální ekonomiku velice důležitý. Budeme budovat náš stát, svoji budoucnost, vycházející z našich národních zájmů, ze zájmu našich občanů a ekonomických subjektů. Budeme obchodovat a udržovat přátelské vztahy se všemi. Se Západem i s Východem, ale ne společně s někým proti někomu. Jakékoliv sankce a fobie jsou kontraproduktivní. Moldavsko nesmí a nebude udržovat vztahy s těmi, kteří nám chtějí vnutit to, co je nám k ničemu. Navštivte nás. My jsme národ pohostinný, ale nesmíte nám vnucovat své zákony a hodnoty. Jsme připraveni přátelit se i obchodovat, ale bratrsky, ne pansky. V závěru bych se chtěl obrátit k těm, ke všem těm, kteří stále vidí budoucnost svého státu, svého národa přes růžové brýle jednopolárního světa. Vzpamatujte se. Přestaňte hrát roli pěšáků v geopolitických šachových hrátkách. Nenechte se zneužívat jako regionální potrava pro děla kvůli řešení něčích geopolitických záměrů. Vzpomeňte si, až budete rozhodovat o budoucnosti svého státu a svého národa, vzpomeňte si na Konfucia. Nesmíte se spojovat s těmi, kteří vidí budoucnost vašich národů jinak. Děkuji za vaši pozornost. Tak vážení a milí přátelé, to byl projev moldavského prezidenta. Pana Dodona nebo Dadona z Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v roce 2017. A jak je vidět, tak když se chce, tak to jde. A domnívám se, že každým slovem, které zde bylo řečeno, by se naše republika mohla inspirovat. A pokud bychom se dokázali tímto inspirovat, tak by naše problémy mohly být za nějakou dobu beze všeho a téměř všechny, ne-li úplně všechny, vyřešeny. A po tomto inspirativním projevu se vrátíme zpátky do našeho starého dobrého Kocourkova a podíváme se na článek, který vyšel na serveru www.irozhlas.cz a který má titulek Auditoři ocenili majetek Hřebčince na 100 milionů, Jurečka přikázal prodat ho, prodat je v uvozovkách, za korunu. Článek vyšel včera. 500 000 zaplatil státní Hřebčinec v Tlumačově auditorům, jejichž posudky následně mohl rovnou hodit do koše. Odborníci ocenili majetek Hřebčince na sumu převyšující 100 milionů korun. I přesto ministerstvo zemědělství pod vedením Mariana Jurečky, KDU-ČSL, nakázalo tehdejšímu řediteli, aby podepsal jeho převod v uvozovkách za 1 korunu. Podle expertů jde ve skutečnosti o prodej a úřad tak způsobil daňový únik. Rezort se brání, že je vše v pořádku a krok navíc posvětilo ministerstvo financí. Příběh podivného prodeje-neprodeje majetku začal 23. února 2015. Tehdy vláda rozhodla o zrušení státního podniku Zemský Hřebčinec Tlumačov a následném vložení jeho majetku do státní příspěvkové organizace. Podle Evropské unie totiž státní podniky nesmějí být dotovány, avšak ministerstvo peníze na provoz Hřebčince posílá. Nastavili jsme ve spolupráci s auditorem převod majetku v účetních hodnotách. Za 500 000 jsme museli vysoutěžit soudní znalce, kteří udělali odhad majetku, vzpomíná někdejší ředitel Hřebčince Jaroslav Dražan. Stavby, zvířata, automobily a další majetek nakonec 2 posudky ocenili na 104, respektive na 129 milionů korun. Dražan se poté v prosince 2015 vydal na ministerstvo zemědělství. Očekával, že tam podepíše smlouvu o standardním převodu. Tedy, že státní podnik bezúplatně vloží majetek do nově vzniklé příspěvkové organizace a následně zanikne. Podtitulek Prodej za 1 korunu nás šokoval. Když ale dočetl rozhodnutí ministra Jurečky o převodu, zůstal jako opařený. Poslední věta zněla, že podnik se prodává za 1 korunu. To pro nás bylo šokující. Popisuje nepříjemné překvapení dnes již bývalý šéf tlumačovského Hřebčince. Nelíbilo se mu, že ministerstvo chtělo porušit rozhodnutí vlády, která žádný prodej neschválila, jednak se de facto plánovalo dopustit daňového úniku. Je to, jako byste na syna převáděl dům za 5 milionů a vy jste ho ocenil na korunu. Tím pádem nemusíte státu platit žádnou daň. To je tunel na státní majetek. Soukromník by si to nikdy nemohl dovolit. Diví se doteď Dražan. Aby unikli placení daně, vymysleli podle Dražana jeho nadřízení Kličku. Řekli, že máme podepsat převod za korunu. Uvádí důležitou nianci. Manažer nakonec podle svých slov pod pohrůžkou vyhození rozhodnutí o převodu i přes velké výhrady podepsal, ve funkci ředitele však nakonec stejně skončil, ačkoliv s ním Jurečka původně počítal i po přechodu na příspěvkovou organizaci. Podtitulek Vyhodili mě za žárovky. Udělali audity na systém převodu, kde našli pochybení typu, že jsem nechal vyměnit klasické za LED žárovky. Řekli, že jsem peníze na opravu použil jako peníze na investice. Líčí svůj konec. Na jeho místo zasedl člen KDU-ČSL David Olejníček, který je blízký náměstkovi ministra zemědělství Zdeňku Adamcovi. Podle Dražana tak místo odborných znalostí při jeho nominaci rozhodla stranická příslušnost. Ministerstvo zemědělství však jakékoliv pochybnosti odmítá, a to jak při výměně ředitele, tak při samotném nakládání s majetkem Hřebčína. Dražan podle mluvčí Markéty Ješkové skončil kvůli chybám v dotacích a porušování zákona o zadávání veřejných zakázek. David Olejníček splnil podmínky pro výkon funkce ředitele státní příspěvkové organizace, které byly zveřejněny v rámci transparentního otevřeného výběrového řízení. Napsala mluvčí a přidala 10 požadavků, které na Olejníčka úřad kladl. Nový šéf Hřebčince navíc podle ní prošel pohovorem s 5členou komisí a odpovídal na otázky písemného testu ekonomicko-právních znalostí. Rezort také popřel, že by Olejníček místo získal díky známosti s Adamcem. To ostatně tvrdí i samotný manažer. Prošel jsem na základě řádně vypsaného výběrového řízení. Možnost přihlásit se do něj měli všichni, protože to bylo na největším personálním portálu v republice, uvedl Olejníček pro server irozhlas.cz. Podtitulek Žádný prodej, ale převod. Jurečkův úřad důsledně odmítá, že majetek Hřebčince prodal, šlo podle něj pouze o převod. Byl sice úplatný, a to za 1 korunu českou, ale účetně byl veškerý majetek převeden za historické pořizovací ceny, a tedy účtování o všech aktivech a pasivech pokračuje dál z jedné organizace do druhé ve výše uvedeném řádu cirka 100 milionů korun, uvedla mluvčí Ješková. Kroky ministerstva však vedle Dražana kritizují i odborníci. Jestliže si příspěvková organizace majetek v hodnotě 100 milionů vzala do účetnictví přesto, že ho získala za korunu, není z něj odvedená daň z příjmu. To je daňový únik přibližně za 20 milionů korun, upozorňuje Vladimír Beran, donedávna ekonom Hřebčince. Myslím si, že jde o diletantismus pracovníků ministerstva, je přesvědčen. Na chybný postup upozornila také auditorka a daňová poradkyně Markéta Nosková. Já jsem vyvolala jednání na ministerstvu, aby se to revokovalo a udělalo jinak. Bylo to udělané hodně nešikovně, řekla serveru irozhlas.cz. Podtitulek Jedinečný postup. Rezortu zemědělství dokonce poslala dopis. Postup, který obhajuje, vidím z hlediska účtování a daní jako problematický. Píše, že nic podobného ještě nedělali, proto musí být postup jedinečný. To skutečně je. Prodat majetek České republiky v hodnotě cirka 90 milionů za 1 korunu není běžná operace, naštěstí. píše v něm. Úřad se v odpovědi pro server irozhlas.cz dále hájí, že vše konzultoval s ministerstvem financí. Podle Noskové ale jeho závažnou chybu jen přikrylo. Nakonec řekl, že prodej za korunu je něco tak nestandardního, že to je přeměna. Pokud by se do toho podíval nějaký právník, konstatoval by, že je to všechno neplatné, varuje auditorka. Podtitulek: Interpelace na ministra. Převod hřebčince za korunu se již dostal i na parlamentní půdu. Jurečku kvůli němu interpeloval bývalý ministr zemědělství za ODS, poslanec a člen sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl. Ptal jsem se na způsob výběru ředitele, na účetní závěrku a způsob převodu. Pokud je mi známo, vláda rozhodla o zrušení státní organizace, nikoliv o jejím prodeji. A oni ji prodali za korunu. Reagoval na dotaz. Krok ministerstva označil za šlendrián. Bendl chce od Jurečky vysvětlit také angažmá nového ředitele tlumačovského hřebčince Olejníčka. Podle mých informací to spíš byla stranická volba než hledání odborníka. Přidává poslanec pochybnosti. Odpovědi ministra se však dosud nedočkal, protože Jurečka na interpelace nedorazil. Na odpověď má ministr ze zákona 30 dní. Tak a to už je konec tohoto článku, v němž jsme se opět přesvědčili o tom, jak to v naší vládě, na úřadech a podobně v naší zemičce chodí. A teď si dáme jednu skutečnou lahůdku. Článek vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk a má titulek Putin v exkluzivním rozhovoru o vztazích Ruska s USA a o NATO. NATO je v neustálém hledání vnějšího nepřítele, který ospravedlňuje potřebu existence této aliance, uvedl kromě jiného ruský prezident Vladimír Putin v rozhovoru s Oliverem Stonem, který bude vysílaný ve čtyřech částech pod názvem Putinovo interview na CBS Showtime ve dnech 12. až 15. června. Už neexistuje východní blok, už není víc Sovětský svaz a proč přetrvává existence NATO? Mám dojem, že na ospravedlnění své existence NATO potřebuje vnějšího nepřítele, neustále vyhledává nepřítele nebo nějaké provokace, které by pojmenovaly někoho jako protivníka, vyjádřil se Putin o NATO. V současnosti je NATO jen nástrojem zahraniční politiky USA, nemá spojence, má jen vazaly a jakmile se krajina stane členem NATO, je těžké odolat tlakům USA, pokračoval. A najednou může být v této zemi umístěný zbraňový systém, systém proti balistickým raketám, nové vojenské základny a v případě potřeby nové útočné systémy. A co máme dělat? V tomto případě musíme udělat protiopatření. Musíme zaměřit naše raketové systémy na zařízení, která nás ohrožují. Situace se stává stále častěji. Dodal také, že žádná země na světě by nepřežila, kdyby nejsilnější jaderné státy použily své atomové zbraně. Stone se také Putina zeptal, zda existuje jakákoliv naděje na změnu v americko-ruských vztazích, jestliže obě dvě země uznaly, že jsou na nejnižší úrovni od studené války. Vždy je naděje, dokud nejsou připraveni nás přivést na hřbitov a pochovat nás, řekl Putin. A o tom, že to ani s tou nadějí prozatím není moc slavné, o tom svědčí další článek, který vyšel na serveru hlavnézprávy.sk dnes. Článek má titulek Franz Klincevič. Začíná se otevřený vojenský konflikt s USA. S ostrým prohlášením vystoupil ruský politik Franz Klincevič, první místopředseda výboru Rady Ruské federace pro obranu a bezpečnost. Klincevič reagoval na včerejší nezákonný útok amerického letectva na skupinu proíránských vojáků v blízkosti města Al-Tanfa. Rusko požaduje podle Klinceviče vysvětlení od Američanů. Tento konflikt je možné považovat za začátek otevřeného vojenského konfliktu s Američany. Informaci přinesl portál Rusvesna. Klincevič potvrdil, že americký útok jednoznačně nebyl chybou. Z americké strany šlo o cílený a promyšlený postup. Úder nanesený koalicí v čele s USA je přímé vstoupení pro americké koalice do otevřeného vojenského konfliktu v Sýrii. Jde o akt agrese. Rusko bude tento problém řešit na Bezpečnostní radě OSN, oznámil ruský politik. Američané se snaží zastavit vítězný postup syrských jednotek a jejich spojenců v Sýrii, protože situace v Sýrii se jim vymyká spod kontroly. Pentagon tvrdí, že útok byl směřovaný na vojenskou kolonu, která vešla do bezpečnostní zóny pod kontrolou USA. Syrská vláda Američany o pomoc nežádala, Američané se v Sýrii nacházejí v rozporu s mezinárodním právem. Vážení a milí přátelé, dnes to na závěr opět nebyly dobré zprávy, ale s tím se nedá nic dělat. Situace je, jaká je, a naším cílem je informovat vás o tom, co se skutečně děje, nikoli o tom, co bychom si přáli, aby se dělo. Nicméně budeme si všichni společně držet palce. A pokud budeme stát při sobě, tak já stále ještě věřím, že se nám podaří společným úsilím nakonec odvrátit ta nebezpečí, která nám hrozí. Záleží to ale samozřejmě na veliké řadě faktorů, nejen u nás v České republice, jak dopadnou volby, jak se bude situace odvíjet, ale také i na tom, co se bude dále dít ve světě. Právě například ve vztazích mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. Mějte krásný večer, čeká vás řada pořadů, velmi zajímavých pořadů Svobodného rádia. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se brzy zase na shledanou, a to brzy bude už zítra. Pěkný večer, milí přátelé. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling. Now and then.
blame.